Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
24 красавіка. Шчырыя прывітанні. У народе святителя пакутніка Антипа шануюць як лекара розных хвороб, асабліва зубнога болю. Сёння день яго шанавання. Сярод шматлікіх рецептов от зубного болю был и такі: узять дробную медную ці срэбную монету, потрымать некий час на хворым зубе, затым у гэтай монете просвідраваць дірачку и повесить монету на икону святого Антипа, у надеі, что святы пазбавіць ад моцнага болю. Заговорить зубны боль можно и так: месяц ты месяц, срэбраныя рашкі, золотые твои ножки. Сиди ты месяц, здыми ты мой смуток и боль, занеси ты скруху под облоки. Моя скруха не малая, не тяжкая, а твоя сила могутная. Мне смутку не перенести. Вось зуб, вось два, вось три, усе твое, возьми мой смуток, амин. Альбо так: молодик молодый, у тебя рохи золоты, на море купался, мне показался. Твои темные ночи, мои светлые вочи, тебе на высоту, мне на красоту, тебе на убыток, а мне на прибыток. Пытался старый у молодого, ти болять зубы у мертвого, не болять у смерти и у меня до смерти. Один з атрибутаў вяселля – букет, які ўручае жаніх нявесце пры сустрэчы ў першы дзень вяселля, варты асаблівай увагі. Калі нявеста жадае захаваць каханне мужа на доўгія гады, не варта яго выкідваць, кідаць незамужнім дзяўчынам. Паводле этнаграфічных запісаў 18-19 стагоддзяў, гэты букет нявеста акуратна высушвала і зашывала ў падушку, тым самым назаўжды прывязваючы мужа да сям'і і хаты. А каб маладыя адсвяткавалі залаты юбілей, выконваўся выключны па сваім сімвалічным напаўненні абрад. Да стала маладых падыходзіла маці жаніха, вызваляла невялікую яго частку, расцілала там той ручнік, на якім маладыя стаялі ў храме падчас шлюбу. Затым выцірала сурбеткай талеркі, лыжкі, фужэры, якімі карысталіся маладыя, і складала іх на ручнік. Пасля гэтага здымала кветкі жаніха і нявесты, пераплятала іх паміж сабой і таксама клала на ручнік. Сюды ж клалі вянчальныя свечкі і тую частку каравая, якой надарылі маладых. Усе асноўныя атрыбуты, якія суправаджалі маладых на працягу вяселля, маці заварочвала ў ручнік і перавязвала чырвоным поясам-абярэгам. Па заканчэнні вяселля гэтую абрадавую спадчыну клалі ў шафу, куфэрак альбо куфар і ніколі ў жыцці не развязвалі, лічачы сімвалам шчаслівага сямейнага жыцця. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.